Dôchodkové spoločnosti v druhom pilieri budú môcť časť dôchodkových úspor investovať do výstavby nájomných bytov či diaľníc. Európska únia ponúkla USA nulové clá na priemyselný tovar, ak zrušia svoje clá. Rádio Lumen si pripomína 32 rokov od prvého vysielania.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Dôchodkové spoločnosti v druhom pilieri budú môcť časť dôchodkových úspor investovať do výstavby nájomných bytov či diaľníc. Novelu zákona predložil minister práce Erik Tomáš na dnešné rokovanie vlády. Má sa o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Argumentuje, že Slovensku hrozia najmä pre americké dovozné clá vážne hospodárske škody a treba podporiť domácu ekonomiku aj takýmto spôsobom.
Princípom tejto novely je umožniť investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Pôjde napríklad o nájomné bývanie či výstavbu diaľníc, nemocníc alebo energetickej infraštruktúry.
Predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov doplnil, že ministerstvo akceptovalo požiadavku spoločností, aby boli tieto investície dobrovoľné. V zákone bol určený aj spodný limit na tieto investície, ktorý bude na úrovni 0% a horný limit na hodnote 5%. Zároveň sa zhodli aj na tom, že takéto investície by mali tvoriť len doplnkovú časť investovania dôchodkových fondov a nie tú hlavnú. Túto možnosť víta aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Je to veľký krok vpred, ktorý vítame, pretože Slovenská republika si môže radšej požičiavať peniaze z druhého piliera a následne dôchodkové správcovské spoločnosti, ak majú investovať iba niekde na burzách, ktoré zaznamenajú takúto fluktuáciu alebo aj teda výkyvy cien, ale aj odliv kapitálu, tak vie to byť pre nich oveľa stabilnejšia forma investícií.
Opozičné KDH je proti takémuto postupu. Tvrdí, že ak by to vláda myslela s investíciami vážne a zodpovedne, dokázala by čerpať eurofondy, čo však nedokáže. Rovnako by mala v časoch tvrdej konsolidácie šetriť na sebe a nie na obyvateľoch a podnikateľoch. Predstavitelia Hlasu sú pripravení diskutovať na koaličnej rade o návrhu predsedu SNS Andreja Danka na zrušenie dane z finančných transakcií. Predseda Matúš Utaj-Eštok však hovorí, že je nevyhnutné naďalej pracovať na konsolidácii verejných financií a ak sa niekde uberie, iným spôsobom je potrebné zase peniaze získať.
Ja by som bol prvý, ktorý by bol rád, keby táto daň nebola. Bol by som rád, ak by ostal daňový bonus zachovaný, ak by ostali zachované aj rodičovské dôchodky. To rozhodnutie sme prijali spoločne. Koalícia nie preto, pretože by sme nemali čo na práci, ale pretože tu bola povinnosť po predchádzajúcej vláde, ktorá rozvratila štátny rozpočet, konsolidovať. Ak príde pán Danko s návrhom opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadok toho, čo by sa stalo v prípade zrušenia transakčnej dane, to je niekde na úrovni 700 miliónov eur. Poďme na to.
Aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva koaličné strany, aby zrušili transakčnú daň a podporili návrh PS, ktorý by ju k 1. máju tohto roka ukončil. Minister Erik Tomáš z Hlasu ale pripomína, že hlasovanie s opozíciou by bolo porušením koaličnej dohody. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zase hovorí, že daň z finančných transakcií musí fungovať aspoň do konca tohto roka, pretože je už súčasťou rozpočtu. Je však správne po nej v akom čase vyhodnotiť jej prínos a uvažovať o jej fungovaní do budúcnosti.
Andrej Danko veľmi správne nadhodil otázku transakčnej dane, ktorú sme schválili. Je to daň, ktorá na Slovensku doposiaľ neexistovala, to znamená, jej výsledok nevieme dnes vyhodnotiť. Môj postoj je v tomto úplne jasný, že tá daň musí dobehnúť do konca tohoto roka, pretože je súčasťou v rozpočtu. S Andrejom Dankom som telefonoval, myslím si, že rozumie, že nemôže s opozíciou nič v tejto veci ako keby v rámci platnej koaličnej dohody meniť, ale na druhej strane plne akceptujem, a to je aj môj názor, že tú daň budeme musieť vyhodnotiť, aké sú jej reálne príjmy.
Minister financií Ladislav Kamenický tiež pripomenul, že daň z finančných transakcií je dôležitou súčasťou konsolidácie verejných financií. Napriek opozičnej kritike táto nová daň podľa neho funguje a jej vplyv sa iba populisticky nafukuje.
700 miliónov, ktoré máme vybrať na transakčné dane, a jedno, či to bude 600 alebo 500, je to úplne jedno, je taký obrovský peniaz, že to sa nedá nahradiť len tak, že niekto príde a povie, že zrušme to a nahradíme to niečím iným. Toto, čo teraz niekto navrhuje, že zrušiť transakčnú daň, by znamenalo krok späť, to znamená, že minus 700 miliónov pre konsolidáciu, ktorú musíte nahradiť, a ja hovorím o ďalšej konsolidácii, kde sa bavíme o nejakej sume až 2 miliardy.
KDH upozorňuje aj na prípady biskupstiev či farností, ktoré pre transakčnú daň pošlu núdznym, chorým, nevládnym alebo ľuďom bezdomová menej financií. Transakčnou daňou z každého prevodu farností z vyzbieranej sumy zoberie podľa hnutia táto vláda ľuďom, ktorí nič nemajú a sú v ťažkej životnej situácii. Vláda schválila sprísnenie kontrol na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom z dôvodu pokračujúcej hrozby šírenia slintačky a krývačky. Pre motorové vozidlá bude uzavretých 17 priechodov, a to od zajtrajšej polnoci do polnoci 7. mája. Vláda opatrenie zavádza, keďže podľa svojich slov vyčerpala iné možnosti kontroly v slovensko-maďarsko-rakúskom pohraničí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč potvrdil, že už prebiehajú kontroly dodržiavania a opatrení na farmách, ktoré sú v zónach 10 kilometrov okolo už nakazených fariem.
V rámci týchto šiestich rádiusov 10 kilometrových sa nám tam nachádza zhruba viac ako 20 tisíc kusov hovädzieho dobytka a zhruba 115 tisíc kusov ošípaných. Myslím si, že sú to veľmi závažné a vysoké čísla, preto musíme spraviť všetko preto, aby sa všetky opatrenia, ktoré boli vydané ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej potravinovej správy, dodržiavali.
Minister tiež dodal, že drobnochovatelia, ktorých zvieratá museli byť zlikvidované, by mali dostať odškodnenie tento týždeň. Odškodnenie bude financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva.
Poľnohospodárov neodškodňujeme ešte. Hej, to bude ešte dlhšie a tam sa musí zanalyzovať a presne tie náklady. Drobnochovatelia, viem, že v priebehu tohto týždňa už budú dostávať finančné prostriedky na účet, lebo ja som osobne piatok podpisoval asi 31 zmluv tých drobnochovateľov v tej lokalite Dunajská streda, Baka a tak ďalej, čiže tam už 31 zmluv.
Výška odškodnenia je podľa ministra stanovená tak, aby drobnochovateľ mohol kúpiť chov, ktorý mu bol úradmi zlikvidovaný. Agrominister tiež opätovne vyzval, aby si drobnochovatelia legalizovali tzv. Čierne chovy, a to do 9. apríla.
Krátko z domova.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba nariadil hĺbkový personálny a finančný audit v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa neho tam má existovať takmer 1500 dohôd, pričom tam pracuje menej ako 500 zamestnancov. Zamestnanci SHMU sa zase v otvorenom liste búria proti vedeniu. Píšu v ňom o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, atmosfére strachu a zastrašovaní zo strany vedenia. Internú petíciu podpísalo už 150 zamestnancov. Viaceré mimovládne neziskové organizácie vyzvali poslancov, aby pozastavili rokovanie o návrhu zákona o mimovládnych organizáciách, kým neprebehne široká odborná diskusia so zapojením všetkých dotknutých strán. Pripomenuli, že ak by organizácie nemohli naplno vykonávať svoje poslanie, štát by len ťažko dokázal nahradiť ich činnosť. Základná organizácia odborového združenia Justície pri kancelárii Najvyššieho súdu vyhlásila štrajkovú pohotovosť pre zamietnutie žiadosti rezortu financií o povolenie prekročenia limitu výdavkov na stabilizáciu personálnej situácie v kancelárii Najvyššieho súdu. Pohotovosť vyhlásili už 2. apríla, predbežne bude trvať do konca mája. Poradca premiéra David Lindner sa vzdal funkcie sudcu. Oznámila to predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová. Lindner mal prerušený výkon funkcie sudcu od jesene 2019.
Z cirkvi.
Na Slovensko sa už vracajú pútnici, ktorí sa v uplynulých dňoch zúčastnili na národnej púti do Ríma pri príležitosti jubilejného roka 2025. Do večného mesta prišlo približne 4,5 tisíca veriacich zo Slovenska spolu s biskupmi, aby prosili o požehnanie pre rodiny a celý národ, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Národnú púť charakterizovali 4 dni modlitby, liturgia a spoločenstva v srdci cirkvi, hovorí Ivan Ružička, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska.
Mám úprimnú radosť, že všetky podujatia, ktoré boli stretnutiami modlitby a slávenia svätej omše s pútnikmi, boli bez veľkých nejakých ťažkostí a problémov. Som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí reflektovali na informácie, ktoré sme zverejnili, a mohli sme naozaj na miestach pripraviť pre ľudí, pútnikov, sedenie v svätú omšu s textami, so spevmi. A mám osobné referencie, ale aj osobný môj dojem, že táto národná púť sa veľmi vydarila.
Slávenie jubilejného roka sa v nasledujúcich dňoch sústredí opäť na územie slovenských diecéz. Opäť Ivan Ružička.
Rád by som pozval tých, ktorí iste nemohli putovať do Ríma, do pápežských bazilík, na tieto sväté miesta, aby si všimli, ktorý z jubilejných chrámov v ich diecéze, v ich regióne je označený a kde môžu získať potrebné milosti. A zároveň 23. maj bude na Slovensku podujatím, ktorý má ekumenický rozmer a je nocou kostolov, alebo dlhou nocou kostolov, kedy sú otvorené chrámy aj pre tých, ktorí možno z nejakej forme nepoznajú náš kresťanský rozmer slávenia alebo bohoslužobných miest, tak sa môžu aj možno novým spôsobom zoznámiť s tým, ako Kristus žije v spoločenstve veriacich.
Národná púť v Ríme zanechala v účastníkoch hlboký duchovný zážitok, upevnila ich vieru a pripomenula význam spoločného kráčania ako Božieho ľudu, ako pútnici nádeje.
Podľa dostupných údajov včera skončená púť bola jednou z najväčších jubilejných pútí Slovákov v Ríme. Pútnici navštívili najvýznamnejšie rímske baziliky: Lateránsku baziliku, baziliku svätého Petra, Santa Maria Maggiore, baziliku svätého Pavla za hradbami a baziliku svätého Klementa, kde sa nachádza hrob svätého Cyrila. Púť bola výrazom vďaky, prosby i nádeje, pokračuje Mária Frisová.
Slováci počas uplynulých dní doslova zaplavili Rím a Vatikán. Na národnú púť ich prišli tisíce. Nechýbali na nej ani predstavitelia cirkvi na Slovensku. O svojich dojmoch krátko pred návratom na Slovensko hovoril sekretár Komisie pre prípravu jubilejného roka pri konferencii biskupov Slovenska Ján Buc.
Pre mňa to bolo veľké povzbudenie z toho, že koľko ľudí prišlo zo Slovenska, a boli to nie len starší, ale boli to všetky vekové kategórie, aj rodiny s deťmi, že bolo to naozaj také celé spektrum a bolo to znova ako keby ukázanie tej viery, ktorá na Slovensku je doma.
Pokračuje pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
Vnímam veľmi pozitívnu a duchovnú atmosféru. Principiálne chceme spoločne vstúpiť do Ježišovho srdca, lebo tá brána vlastne nás vedie do jadra toho tajomstva, ktorým je Kristus, ktorý vstal z mŕtvych a je ako víťazný a účinný medzi nami.
Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvára opísal svoje dojmy takto.
Na ľuďoch, na ich tvárach vidno entuziasmus, nadšenie, také duchovné povzbudenie, pokriatie, rozhodnutie určite nasledovať hodnoty evanjelia aj v tom praktickom bežnom živote, aj po návrate domov.
Národná púť sa uskutočnila bez väčších komplikácií, čo potvrdila aj veľvyslankyňa Slovenska v Taliansku Karla Matiaško-Wursterová.
Celá púť prebehla bezproblémovo a samozrejme boli prípady, na čo neustále upozorňujeme a chceme aj naďalej upozorňovať, aby si dávali pozor na seba, aby si dávali pozor na svoje doklady a cennosti.
V Ríme bola svätá liturgia za členov spolku svätých Cyrila a Metoda pri sviatku svätého Metoda. S týmto úmyslom sa modlil za členov spolku jeho predseda a protosynkel košickej eparchie Martin Mráz. Na ich úmysly slávil svätú liturgiu priamo v deň odchodu svätého arcibiskupa Metoda do večnosti. Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim pri príležitosti tohto rovnomenného sviatku slávil archierejskú svätú liturgiu v chráme svätého Antona pri pápežskom ruskom kolégiu v Ríme. Homíliu predniesol arcibiskup Cyril Vasil. Bratislavský arcibiskup a metropolita Stanislav Zvolenský dnes udelil čestné uznanie 16 pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom cirkevných škôl, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecezy. Ocenenie udeluje arcibiskup na sviatok svätého Jána de la Salle, zakladateľa školských bratov a patróna katolických učiteľov, informuje Ľudovít Malík.
Oceňovanie zamestnancov cirkevných škôl, ktoré pôsobia na území Bratislavskej arcidiecezy, má už viac ako 10-ročnú tradíciu. Arcidieceza aj takýmto spôsobom vyjadruje poďakovanie mnohým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, vysvetľuje arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Chceme aspoň takým symbolickým a zreteľnejším spôsobom poďakovať všetkým tým, na ktorých stojí služba katolických škôl, cirkevných škôl, teda všetkých tých učiteľov a ostatných aj nepedagogických pracovníkov, bez ktorých by školy nemohli jestvovať.
Na arcibiskupskom úrade bolo ocenených 16 pracovníkov a vládla tam srdečná atmosféra. Jednou z ocenených bola aj Alexandra Mária Lacková zo Spojenej školy svätej Uršule, kde učí informatiku.
Tak je to určite veľká pocta pre mňa, že som to ocenenie dostala, takže som za to veľmi vďačná, ale zároveň je to pre mňa obrovská motivácia.
Ďalším ocenením bol učiteľ počítačov sieti Ján Andel, ktorý učí na strednej odbornej elektrotechnickej škole Pier Giorgia Frassatiho v Bratislave, ktorého snom ale nebolo učiť.
Ale ma našli a nakoniec akože ma to baví teraz a som veľmi rád pracujem s ľuďmi, samozrejme, takže toto je také, že ma to baví.
Na území Bratislavskej arcidiecezy pôsobí 21 cirkevných škôl. Zriadovateľom 16 z nich je arcidieceza a 5 rehole.
Rádio Lumen si dnes pripomína 32 rokov od prvého vysielania. Svojim poslucháčom pravidelne prináša priame prenosy svätých omší, spravodajstvo, publicistiku, hudobné a dramatické relácie. Ambíciou tvorcov je byť pre poslucháčov celodenným spoločníkom. Program sa prioritne orientuje na dospelých, starších a chorých, osamelých, deti a viacdetné rodiny. Viac povie Pavol Jurčaga.
S myšlienkou zriadiť Slovenské kresťanské rádio prišiel biskup Pavol Hnilica. Rudolf Baláš, diecézny banskobystrický biskup, bol v roku 1992 ochotný začať budovať toto dielo. Samotné vysielanie sa začalo 7. apríla 1993. Išlo o Rádio Mária a vysielalo 4 hodiny denne, hovorí súčasný konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
32. výročie založenia nášho vysielania tento rok prežívame aj v takých ozvanách z národnej púte, kde sme boli v Ríme aj spolu s ostatnými kolegami. Aj tam sme si uvedomili, že aký je to dar priniesť napríklad dojmy z takýchto vecí, z takýchto krásnych udalostí cirkvi našim poslucháčom, pretože nie všetci môžu ísť do Ríma. Nie všetci môžu ísť do kostola na svätú omšu. Nie všetci majú nejaké to dobré spoločenstvo vo farnosti. Niektorí sú napríklad doma sami a potrebujú mať spoločníka. V tomto všetkom môže byť Rádio Lumen naozaj veľmi dobrým nástrojom cirkvi a my, ktorí v Rádio Lumen sme, tak sme aj Pánu Bohu vďační za to, že môžeme byť nástrojmi v jeho rukách.
Za zamestnancov i poslucháčov Rádia Lumen sme sa modlili aj dnes ráno na rozhlasovej svätej omši. Slovo má Stanislav Marcin, redemptorista.
Pane, modlíme sa aj za všetkých zamestnancov, podporovateľov a dobrodincov Rádia Lumen, aby sa po celom Slovensku, ale aj po celom svete ešte viac a hojnejšie šírilo tvoja radostná zväz Evanjelia.
Rádio Lumen je rozhlasová stanica s evangelizačným charakterom. Vlastníkom je katolická cirkev na Slovensku v jej štruktúrach, diecézach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych pre všetkých, ktorí ho počúvajú.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska únia ponúka Spojeným štátom dohodu o vzájomnom zrušení všetkých ciel na priemyselné tovary. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s norským predsedom vlády. Nové clá podľa nej prinášajú obrovské náklady najmä pre amerických spotrebiteľov a podniky, no majú aj obrovský vplyv na globálnu ekonomiku a ťažko zasiahnu rozvojové krajiny. O tejto situácii dnes v Luxemburgu rokovali aj ministri obchodu Európskej únie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že Európania ukázali jednotu v reakcii na nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Európski lídri sa zhodli na tom, že musíme hľadať aj iné možnosti, ktoré nám ponúkajú iné kontinenty. Napríklad dofinalizovanie bezbariérovej obchodnej dohody s Latinskou Amerikou by určite výrazne európskemu trhu pomohlo. Samozrejme sú to aj rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie, ako je napríklad Čína, ktorá je a bude svetovou ekonomickou veľmocou.
V tomto kontexte vyjadrila nádej, že nedávna návšteva eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča koncom marca bude prínosom pre európsky trh a európske hospodárstvo. Podľa jej slov Šefčovič na stretnutí s ministrami povedal, že rokovania s americkou stranou budú pokračovať, pričom členské štáty budú o ich výsledkoch operatívne informované. Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa zasadzuje za obnovenie prímeria medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas, dnes v Káhire prijal jeho egyptský hostiteľ, prezident Abdel Fattah Sisi. Neskôr sa k ním v rámci trojstranného samitu pripojí aj jordánsky kráľ Abdalláh II. Hlavnou témou tohto samitu je plán arabských štátov pre urovnanie vojenského konfliktu v pásme Gazy, informuje
Začiatkom februára, hneď po svojom návrate k moci, vyvolal Donald Trump medzinárodné pobúrenie, keď navrhol, že USA prevezmú pásmo Gazy, aby ho prebudovali a urobili z neho rivieru Blízkeho východu. Realizácia tohto plánu by si vyžadovala presťahovanie takmer 2,5 milióna palestínskych obyvateľov do Egypta a Jordánska. Obe tieto štáty tento návrh dôrazne odmietli, ale naďalej sú preň vystavené tlakom zo strany USA. Emmanuel Macron dnes na stretnutí s Abdalom Fattahom Sisim potvrdil, že Paríž je rozhodne proti vysídľovaniu obyvateľstva a akejkoľvek anexii pásma Gazy aj západného brehu. Zopakoval podporu pre plán obnovy vojnou zničeného územia, ktorý schválila Liga arabských štátov. Vyzdvihol pritom podiel Egypta na tomto pláne, ktorý podľa neho ponúka realistickú cestu k obnove pásma Gazy a mal by tiež pripraviť aj pôdu pre nové usporiadanie v enkláve vedenej palestínskou samosprávou. Spomínaný trojstranný summit v Káhire má súčasne vyslať signál, že Paríž a jeho arabskí partneri pracujú na konkrétnych riešeniach. Macron chce so svojimi partnermi diskutovať aj o definícii východiska z politickej krízy založenom na tzv. Dvojštátnom riešení, existencii izraelského a palestínskeho štátu. Podľa Macrona sú rokovania o prímeri a obnovení pomoci pre pásmo Gazy blokované práve absenciou perspektívy pre budúcnosť tohto regiónu.
Krátko zo sveta.
Nemecká automobilka Audi pozastavila pre americké clá vývoz automobilov do Spojených štátov. V amerických skladoch je podľa spoločnosti viac ako 37 tisíc aut, ktoré nie sú ovplyvnené novými clami. Toto množstvo by sa mohlo predať za približne 2 mesiace. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude rokovať v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovory sa dotknú situácie v pásme Gazy a na Blízkom východe, tiež ciel, ktoré Spojené štáty uvalili na dovoz izraelského tovaru. Netanyahu bude od februára, kedy bol prvým šéfom zahraničnej vlády, ktorého Trump prijal po nástupe do funkcie, v Bielom dome druhýkrát. Rodiny rukojemníkov Hamasu demonštrujú pred domami izraelských politikov. Aktivisti majú na proteste fotografie 59 rukojemníkov, ktorí sú stále v zajatí palestínskych radikálov v pásme Gazy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že ruský prezident Vladimír Putin podporuje myšlienku prímeria na Ukrajine. Zostáva však množstvo nezodpovedaných otázok, ako by toto prímerie fungovalo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Rusko, aby prestalo používať tzv. Taktiku zdržiavania a súhlasilo s prímerím na Ukrajine, ktoré navrhol americký prezident Donald Trump. Slovenskí hokejisti sa v rámci ďalšej fázy prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji predstavia tento týždeň vo Švajčiarsku. V dvojzápase proti domácemu výberu ich povedie Vladimír Orsák, ktorý nahradí chorého Craiga Ramseyho. Dnes v Bratislave privítal všetkých nominovaných hráčov. Zvolenskí hokejisti prehrali aj tretí semifinálový zápas play-off typu z extraligy. Doma nestačili na Košice po výsledku 1-4. V sérii hranej na 4 víťazstva tak vedú oceliári 3-0. Hovorí tréner Zvolena Peter Mikula.
Myslím, že obidve strany vedeli, že čo znamená tretí zápas. Ano? Pre nich meč bola, pre nás nádej, že sa vrátime do série. Dopadlo to ako dopadlo, treba uznať kvality supera.
O svojom postupe do finále môžu Košice rozhodnúť už dnes opäť na zvolenskom ľade. Hokejisti Montrealu zvíťazili v zámorskej NHL na ľade Nashvillu 2-1 a posilnili si pozíciu v boji o play-off. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval v druhom stretnutí za sebou. Buffalo zdolalo Boston 6-3. Udalosťou včerajšieho programu bol duel medzi New Yorkom Islanders a Washingtonom, ktorý sa skončil 4-1. Ruský hokejista Alexander Ovečkin a kapitán Capitals strelil svoj 895. gól v základnej časti. Prekonal tak historický rekord Wayna Gretzkyho. Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v nižšej zámorskej súťaži AHL. Martin Chromiak pomohol dvoma gólmi Ontáriu k triumfu na ľade Calgary 3-2. Za Wranglers sa presadil jeho krajan Samuel Honzek. Filip Mešár si ukončil štvorzápasové bodové suchoty a dosiahol asistenciu. Brankár Samuel Hlavaj zneškodnil 31 striel pri výhre Iowy 5-1 nad San Diegom. Hokejisti Skalice zvíťazili v treťom stretnutí semifinále play-off typu z SHL nad Dubnicou 3-1 a v sérii sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Dvoma presnými zásahmi sa pod víťazstvo domácich podpísal Lukáš Kuba. Štvrtý duel je na programe dnes opäť v Skalici. Futbalisti Košíc víťazili nad Spartakom Trnava 2-1 v zápase 4. kola skupiny o titul. V tabuľke si upevnili priebežné 5. miesto pred Podbrezovou, na ktorú majú 4-bodový náskok. Stredopoliar Košíc Michal Faško.
Nehrali sme v prvom polčase až tak dobre, možno 4-5 situácií takých dobrých, čo sme riešili. Škoda, že Romanovi neuznali gól. Trnava mala možno nejakú 1-2 príležitosti a druhý polčas takisto sme nestúpili do ňoho dobre, ale dali sme pekný gól a potom sme blázni, lebo to, čo sme si, ako sme si vypracovali šance a ako sme ich vyriešili, nevyriešili koniec koncov, je fakt škoda, lebo ten zápas sme mohli dať ešte nejaké 3-4 góly a bolo by to kľudné.
Futbalisti Banskej Bystrice sa v Nike lige dočkali víťazstva po 10 zápasoch. V skupine o udržanie sa triumfovali na ihrisku Ružomberka 2-1. Slovanský futbalista Milan Škriniar strelil svoj druhý gól v drese Fenerbahče Istanbul. V zápase 28. kola tureckej ligy ním pomohol k triumfu svojho tímu nad Trabzonsporom 4-1. Futbalisti Hellasu Verona remizovali v dueli 31. kola talianskej série A na pôde FC Turín 1-1. Slovanský stredopoliar Ondrej Duda hral za hostí do 87. minúty. Jeho krajan a spoluhráč Tomáš Suslov opäť chýbal pre svalové zranenie. V šlágri kola zvíťazilo rímske Lazio na ihrisku Atalanty Bergamo 1-0. Úvodný deň majstrovstiev Európy v Šamoríne nepriniesol pre slovenských zápasníkov očakávanú radosť z postupu do semifinále. Aksarbek Gulajev i Batirbek Cakalov prehrali vo svojich váhových kategóriách vo štvrťfinále a prišli o možnosť získať jednu z dvoch najcennejších medailí.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Aj v noci, aj cez deň premerlivá oblačnosť. Treba stále rátať s tým, že bude aj občasné sneženie, ale zase sa to týka hlavne severnej a východnej časti Slovenska. Teploty, tak na severe už tým, že tu bude veľa oblakov, tak snáď len tak minus 5, že do nejakých nižších hodnot by to asi nemalo ísť. A na juhu, respektíve Podunajská nížina, aj dnes ráno sme v Bratislave nemali mraz. Zdá sa, že to tak nebude ani zajtra, takže aspoň 2-3, možno aj 4 stupne. Je dôležité aj vietor, že nám už pomaly slabne. Sice na hrebeňoch Tatier ešte stále fučí, ale inde by mal byť zajtra už len asi taký slabý, najvyššie mierny, no a prípadne ešte v nárazoch by to mohlo byť hlavne na východe, tak okolo 50-60 km za hodinu. Ale dôležité je, že cez deň na juhu by mala byť teplota 10 až 13 stupňov, čiže pomaličky zo dňa na deň budeme dvíhať teploty.
Dnešný večerný gaučing bude opäť venovaný jubilejnému roku. Pripravená bude ďalšia katechéza pre mladých s otcom Martinom Ďuračkom. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.